V današnjem nedeljskem klepetu gostimo letošnjega nagrajenca občine Postojna z nazivom Častni občan. Pogovarjali se bomo z njim o življenju, o delu, o humanitarnosti in ne nazadnje tudi o delu v civilni zaščiti, seveda pa naj jo bo pot zapeljala tudi na Radio 94. V nedeljskem klepetu v studiju Radio 94 danes lepo pozdravljam Sandija Curka, njega, ki je med žledolomom marsikoga med nami spomnil, da civilna zaščita še vedno obstaja in da je tu organizacija tudi zaradi nas. Pred dnevi je na prireditvi občine Postojna prejel naziv Častni občan občine Postojna za življenjsko delo in aktivizem na področju prepoznavnosti občine Postojna v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sandi, pogovor bova začela na Javorniški poti 4 v Postojni. Mene pa zanima, kako je potekalo otroštvo in mladost.
Zelo lepo, ampak že sama beseda je vse naznanila mladost. Ne? Obdobje drugačnega pristopa, obdobje drugačnega življenja, ki je temeljilo na vrednotah, ki so jo ugradili starši. Oče zaveden domoljub, primorec, doma z Ipavske doline, mama stara Postojnčaka, po domače Repčeva oziroma Betalova. Življenje brez skrbi, odprto veselju, otroštvu in družbi.
Šola, Ljubljana, potem pa naprej služba, začelo se vse skupaj, mislim, da na sekretarijatu za ljudsko obrambo, takratni še domovini Jugoslaviji.
Obdobje, ki je pustilo zahvaljujoč svojim sodelavcem, in pa takratnemu predstojniku sekretarijata za ljudsko obrambo gospodom Nanutom Karlom, tudi neka šola življenja, v katerem se je izklesalo še večje sobivanje na temelju solidarnosti in humanitarnosti. Zmotno je razmišljanje, da je bil sekretarijat za ljudsko obrambo samo neki del sistema takratne države Jugoslavije in pa sistema javne uprave, ki je bil v povezavi z takratno jugoslovansko ljudsko armado in pa zveznim sekretarijatom za narodno odbrano Jugoslavije. Ta služba, ta sekretarijat je imel niz segmentov oddelkov, ki so bili namenjeni pomoči prebivalstvu, vključujoč civilno zaščito, in ta sekretarijat je bila neka matica, neka enota, ki je v vseh naravnih nesrečah, nezgodah, prometnih nesrečah, ujmah bila prva, ki je stopila na stopnico organizacije in pa pomoči prebivalstvu.
In če smo že pri tem, počasi pride tudi v 90-ih letih do razpada Jugoslavije in ta dotedanja služba dobi potem neko drugačno vlogo, ne?
No, to je bilo enih težjih obdobij v mojem življenju. Priprave na osamosvojitve se niso začele na dan sprejetja plebiscita, ampak je to trajalo pri nas v službi že dobre 2 leti prej. Pripravljali smo se na neko obdobje, za katerega smo tiskrat sumili ali pa predvidevali, da ne bo trajalo 10 dni, ampak da je lahko to daljše obdobje tako, katerega so doživljali tudi prebivalci Hrvaške, predvsem pa Bosne z vsemi nacionalnimi skupinami. Pripravljeni smo bili primerno času, v katerem smo živeli. Največja zmaga ni temeljila samo na enotah teritorijalne obrambe in pa slovenske policije, ampak je temeljila na občanih, občankah, prebivalcih in prebivalkah Slovenije, kar se je izkazalo tudi na področju občine Postojna in celotne regije. V dobrih 2 letih priprav smo mi uspešno pripravili vso infrastrukturo za bivanje teh enot ali posameznih skupin, ki bi tvorile glavno vodilo odpora Jugoslovanski ljudski armadi in takratnemu vodstvu Jugoslavije, da bi lahko preživeli na področju občine in regije več časa, celo leto ali dve. Predvsem smo pa pripravili dobro infrastrukturo za najbolj pomembne trenutke, ki smo predvidevali, da se bodo uresničili, žal so se tudi uresničili. To je, da zavzamemo določene količine orožja, ki jih nismo imeli, da lastne količine orožja predvsem pa arhiv, ki ga imamo, spravimo na številne lokacije, da ne pridejo v roke Jugoslovanske ljudske armade. In tukaj smo bili uspešni, uspešni zahvaljujoč Postojnčanom, Postojnčankom, Bistrčanom, Pivčanom, Cekšničanom, ljudem, ki so v tistem trenutku riskirali življenja sebe in svoje družine, vendar moč domoljubja je bila tako močna, da smo te korake naredili. In ko je prišel dan osamosvajanja, so bile to hude travme za vse nas, ampak upoštevati moramo tudi za niz pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade in pa njihovih družin. To sobivanje je bilo do nekega trenutka skupno. V nekem trenutku so bili ti ljudje postavljeni na neko odločitev, ki je danes gledano samoumevna, vendar v tistem trenutku je bila tudi za njih to veliko breme. Morali so se odločiti, ali prestopijo v naše vrste, ali so naš sovražnik, pa niti ne v besedi sovražnik, ampak človek, ki je pripravljen z vojaško silo uničiti življenje Slovencev in Slovenk. Večinoma teh ljudi je pristopilo na stran slovenske teritorijalne obrambe, na stran slovenskega naroda, za kar izkazujem veliko spoštovanje, kajti te odločitve so bile pomembne, ampak težke. Za nas je pa to pomenilo tudi zaščito njihovih življenj, kajti na drugi strani je bil agresor z imenom Jugoslovanske ljudska armada, ki to vrstna dejanja ni upravičil in jim celo grozil z življenjem, tako da smo ob pomoči zopet občanov, občank, pripadnikov regije poskrbeli in jih namestili na varne lokacije, tako njih kot tudi njihove družinske člane. Tisto, kar je pa najbolj pomembno iz tega obdobja življenja, je to spoznanje enotnosti in Slovenija in Slovenci, Slovenke smo v takih trenutkah na istem nivoju razmišljanja, skupaj stopimo in slovenski narod je bil tisti in naši prebivalci domačini, ki smo s skupaj z njimi stopili na to pot osamosvajanja dosegli, ne pa pozabiti, da na prvih bojnih črtah niso bili sam pripadniki slovenske vojske in policije, ampak tudi čisto navadni občani in občanke civili, ki so s svojim življenjem, s svojim telesom zaustavljali konvoje pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade.
Letošnji nagrajenec občine Postojna z nazivom Častni občan je Sandi Curk. In prav njega danes gostimo v oddaji Nedeljski klepet. V prvem delu sva se dotaknila otroštva z Javorniške, nadaljevala skozi mladost, srednješolska leta in ga pripeljala do let priprav na in do same osamosvojitve Slovenije. Nadaljujeva pa ga s sodelovanjem v Zvezi prijateljev mladine. Marsikdo, od sedaj že odraslih staršev, se vas zagotovo spomni kot tistega, ki je vodil kolonijo občine Postojna na morju, ki je bila namenjena predvsem otrokom iz družin, ki si niso mogle same uresničiti teh otroških sanj, in pa otrokom, ki so to morje potrebovali tudi zaradi zdravja.
Vse izhaja iz, tudi iz ene plemenitosti, ki jo moram navesti, gospe pokojne Eme Hojkar, ki je v svojem življenju živela za pomoč ranljivim in je v svojem življenju naredila velike korake, da je postojnska občina, takratna občina, predvsem pa prebivalci, imeli neko dodano vrednost, ki jo je ta gospa oddajala od sebe, seveda v takratnemu sistemu, v katerem smo mi živeli. Ona je tista, ki je mene vključila v to dejavnost, skupaj smo zbrali sredstva, skupaj smo zbrali kader in polepšali ne samo na počitnicah, ampak tudi s posebnimi prijemi, dogodki in pomočjo nekaj trenutkov otrokom in upam, da je to delo dalo neko pozitivno svetlobo vsem nam v življenju.
Zagotovo je, če se tisti, ki so takrat hodili v kolonijo, radi spominjajo teh časov. Pride tudi obdobje, ko se odpre ta naš ljubi Radio 94, zdaj le bo 30 let, je tudi kar en del tvojega življenja. Pogled na teh preteklih 30 let, Sandi Curk in radio.
Takrat so bile to bolj misli, kako nekaj narediti tudi iz pogleda na svoje življenje. Od mladosti naprej sem bil povezan z glasbo, s harmoniko, z orglami, s klavirjem, z ansamblom in potem prije ta vojna in dve leti pred vojno se je videlo črne slike, črne misli, kako bo to vse zrušeno, kako ne bomo imeli medijev, kako ne bomo imeli televizije, radijev in so bila razmišljanja, da bi bilo potrebno na majhnih ravneh imeti po domače rečeno radio kričače, da bomo lahko slovensko pesem, slovensko besedo, tista, ki je bila nam primorcem položena že v zibelko, zaradi vsega tega, kar so naši predniki doživeli in jim je bilo to pripovedano. Prišla je zmagoslavje, prišla je Slovenija in to idejo s tisto noto takratnega glasbenika sem videl tudi apelu, da bi ta kraj imel neko radijsko postajo, kjer bi bila primarna domača beseda in pa slovenska pesem, istočasno pa, da bi mladi rod imel možnost tudi svojo kulturno sobivanje predstaviti ostalim. Sam začetek radija v bistvu ni začel 94. leta, postavljati smo začeli 93. leta. Na konci se vprašaš, ali je življenje dolgo ali je kratko, vendar vidiš, da ti je rojenica namenila en sklop čudovitih ljudi in od prvega dneva tega radija zdraven je še večinoma ljudi, ki so danes na radiju, vključujoč Edo Stavo, ki si bil del tega radija, še preden smo vsi verjeli, da bo to uspelo. In tak trenutek, ki ti da misliti, kje živiš, v kakšnem času živiš, je to, da ko je radio začel delovati razen gramofonske plošče, traku ni bilo nič. Ne? Spomnil se trenutka, ko si postavljal Edo prva nedeljska voščila. Mislim, da je bil to trak dolžine 3,5 km do 4 km in se je nekaj ponesrečno in bil ta trak na Kolodvorski čez dva nadstropja. Danes vsega tega niti zgodovina ni to več. Mladi rodovi se tega ne spomnijo, danes je to en majhen čip, ampak zopet se vprašam, ali to tudi prava, če je to tudi prava pot. Človeštvo se danes srečuje z največjim dogodkom, ki smo ga v življenju doživeli mi in vsi naši rodovi nazaj. Smo tik ali pa smo že v življenju umetne inteligence. Sprašujem se, ali bo nam ta umetna inteligenca razen razvoja dala tudi tisto, kar nas je sploh obdržalo v tem delu sveta, zemlje in primorske in notranske. A bomo še poznali solidarnost in medsebojno pomoč?
Jaz mislim, da ne bo dala tega, ker umetna inteligenca je lahko pametna, nima pa čustvo. Letošnji nagrajenec občine Postojna z nazivom Častni občan je Sandi Curk in prav njega danes gostimo v oddaji Nedeljski klepet. V prvem delu sva se dotaknila otroštva in poti Slovenije do osamosvojitve, v drugem sva govorila o Zvezi prijateljev mladine, v kateri je bil dolga leta aktiven, govorila pa sva tudi o Radio 94 in njegovih začetkih. Zdaj pa bova nadaljevala pogovor na temo Sandi in glasba. O samem njegovem življenju, o civilni zaščiti, katere regijski poveljnik je in o njegovih željah za prihodnost. Sandi, šla sva takole skozi življenje, tudi dosti je bilo ansamblu, kako se je glasbena pot začela? V glasbeni šoli verjetno, pri Matičiču.
Točno, pravilno priimek. Začela se pri 6 letih z eno majhno harmoniko pri pokojnemu profesorju gospodu Matičiču. Prvi ansambl v 6. razredu osnovne šole. Pa so prišli razni eoni, razne ansamblje Jabolko, razne skupine. Skratka, glasba ti da dosti, odpre ti dušo, začneš sprejemati življenje tudi kot zvoke, dosti daš v njo in dosti te nagradi.
Če pogledava življenje do zdaj, kaj bi spremenil, če bi ga še enkrat začel?
Če bi ga še enkrat začel, bi ga vzel takega, kot je, ki mi to življenje poleg družine, ki mi največ pomeni in pa zaklada, ki so mi ga dali starši, dalo zelo dosti. Dosti mi je dalo trenutkov, ki so bili zelo težki, vendar nujno potrebni, da te iz hitrosti življenja in polnosti življenja opozorijo, da življenje ni večno. Dajo ti tudi to, da v takih trenutkih, ko se srečuješ z nesrečami, nezgodami, predvsem pa stiski ljudi, ki jih je pahnilo življenje, na rob propada v samo temo in črnino, se zavedaš, da je lahko skupnost in družba, ne glede na visoko stopnjo organiziranosti, uspešna samo, kadar vidimo skupne cilje, predvsem pa si znamo prisluhniti eden drugemu, ne glede na barvo kože, ne glede na versko ali politično prepričanje, ampak da je življenje najvišja vrednota, katero pa lahko ohranimo samo vsi skupaj.
Pogledi na jutri, v bodoče življenje, želje, kaj bi, če bi?
No, v teh letih, v katerih sem, verjetno sem tudi biološko omejen, še vedno čutim dovolj energije, da lahko en del sebe unesem v tisto svoje prepričanje, ki ga gojim. V teh letih še vedno vidim moč, da skupaj s kolegi postavimo neke parametre nadaljnega sobivanja, ki temelijo na besednjaku civilna zaščita. Civilna zaščita je še danes toliko bolj potrebna v organizirani in razviti družbi, saj postavlja temelj medsebojnega sobivanja in pomoči. Primeri, kot so žled 2014, kot so naravne nesreče v ujme. Doletela nas je bolezen, katero smo videli samo v znanstvenih filmih, nismo do konca verjeli, da je sploh možno, da se kaj takega zgodi v življenju. In pa trenutek, ko lahko en usodni korak ali usodni vpliv okolja, v katerem se nahajaš, ti spremeni življenje, si sam puščen z nekaj ljudmi dobesedno v prostoru, kjer je večna tema in prostor, kjer je večna tišina, ampak ob pomoči organiziranih skupin, predvsem pa humanitarcev, prostovoljcev in tukaj velika, velika zahvala ljudem, ki so riskirali lastno življenje, da se je izvedla ena najboljših reševalnih akcij, ne v Sloveniji, v Evropi in v svetu, da lahko to ranljivo življenje prineseš na svetlobo in daš možnost ne samo življenja, ampak tudi zdravstvene oskrbe. To, kar smo doživeli pred enim tednom nad cerknico, je eno veliko sporočilo vsem nam in pa Evropi, da smo lahko še bolj organizirani, še bolj tehnično opremljeni, vendar brez prostovoljcev ta zgodba ni uspešna. In te prostovoljci, te jamari so naredili z novo tehniko, s posebnim prizvokom miniranja, tako imenovanega filigramskega miniranja, pot v življenje ponesrečeni, odprli nove možnosti in sporočila, da bodo na tak način more biti še druge reševalne skupine po svetu pripomogle k temu, da se bo lahko človeško življenje dalo v svet, v katerem mu ta svet lahko pomaga. Sami smo v življenju premajhen korak za to, da lahko pridemo do cilja.
Sandi Curk je bil današnji gost v nedeljskem klepetu. Še enkrat iskrene čestitke ob prijeti nagradi, častni občan mesta Postojne. In za konec?
Za konec bi želel povedati še to, da skozi to življenje je ta kraj, ki se imenuje in občina Postojna, tako kot še nekatere občine na Primorskem in Notranjskem, dalo meni v življenju možnost, da sem skupaj z občani občankami gradil ta mozaik solidarnosti, humanitarnosti. En največjih trenutkov v mojem življenju tudi, ki je ostal napisan z velikimi črkami, je dogodek, ko se je 2 leti po osamosvojitvi iz Bosne proti zahodu pomikala skupina 3000 ljudi. Te ljudje so hodili po poti, kjer so se vrata domov zapirala, in ko so prišli do postojnskih vrat, so se ta vrata odprla na stežaj. S sabo smo sprijeli ljudi, ki so imeli s sabo samo golo življenje, imeli so spomine svojih svojcev, družinskih članov, ki mi jih je vojna vzela, imeli so pa usodo, v katero niso več verjeli. In vsak je sabo nosil tudi eno veliko solzo, ampak to ni bila več solza žalosti, ampak solza upanja in to upanje so jim dali naši Postojnčani, Postojnčanke, ki so jih sprejeli med se, tako kot so to ponovili danes, včeraj in prečerašnjem se sprejemom ukrajinskih otrok in ukrajinskih državljanov, ki jim je nora vojna vzela vse, pustila jim je samo golo življenje. Hvala vam, Postojnčani in Postojnčanke.